Metsä on todella vaikea sekä maalata että myös valokuvata, koska se kolmiulotteisuus on niin keskeinen asia. Sen tunnun välittäminen, niin se ei ole ihan helppoa, se vaatii. Siinä sitä taitoa vaaditaankin.
No, ei se mitään. Me lähdemme kuitenkin yrittämään. Olemme Tampereen ammattikorkeakoulun metsäekologian lehtorin Petri Ketotokoin kanssa kuvausretkellä kuvaamassa erästä tiettyä mäntyä, jonka pitäisi löytyä Vattulametsästä Tampereen lähistöllä. Samalla olemme myös suomalaisten taiteilijoiden ja suomalaisuuden jalanjäljillä, vaikka pidämmekin kengät jalassa. Nimittäin kun suomalaisuusaatteen innostamat taiteilijat toista sataa vuotta sitten lähtivät etsimään sitä suomalaisuutta, he menivät metsään. Moni taiteilija on ollutkin varsin maastokelpoinen menijä. Partahuurussa on paineltu umpihankkeen suomalaisuuden ytimeen talvellakin. Kun me olemme Petri Ketotokon kanssa metsäretkellä, on hämärää ja märkää. Kuljemme pientä polkua metsän pohjalla toista sataa vuotta vanhojen puiden keskellä, jotka ulottuvat jonnekin monen kymmenen metrin korkeuteen. Metsäretken aikaan ei ole vielä satanut lunta ja kaikki on vihreää. Siellä täällä kaatuneita maatuvia puurunkoja, kelopuita, sammalpeitettä ja aina joskus näkyy sammalen peittämiä kantoja muistona joskus aikanaan kaadetuista puista. Itse asiassa se on aika lohdullinen ajatus, että vanhaa metsää voi myös tulla lisää, kun annetaan metsän olla. Hitaasti, mutta kuitenkin.
Me ollaan nyt täällä Vattulan luonnonsuojelualueella, että on tämmöistä vanhaa kuusivaltaista luonnontilaisen kaltaista metsää ainakin sillä tavalla, että tämä on nyt on täällä joskus hakkuitakin tehty, että täällä näkyy vanhoja, hyvin vanhoja semmoisia sammalten peittämiä kantoja harvakseltaan siellä täällä, että joskushan tästä on isoimpia mäntyjä hakkailtu, mutta kauan sitten, eikä se hirveän paljon tässä metsän rakenteessa nyt näy, että nyt tämä on ajan kanssa luonnon tilaistunut.
Me seisoskelemme täällä metsän pohjalla ja sen verran korkeita on nämä kuuset, että se tuntee itsensä hyvinkin vielä tavallistakin lyhyemmäksi. Kun sä oot metsäalan ammattilainen, niin onko sulla säilynyt metsässä semmoinen niin kuin metsän taika, niin kuin tämmöiseen vanhaan metsään kuuluu, että ikään kuin mitä tahansa voi tuolta mutkan takaa tulla vastaan, että kun ei näe niin pitkälle ja hämärtyvässä illassa esimerkiksi puurungot ja kaatuneet puut ja nämä juurakot ja muut alkaa näyttää aika salaperäisiltä. Niin onko sulla säilynyt semmoinen metsän taika vai onko käynyt niin kuin eräs tuttuni, joka oli teatteriohjaaja, niin sanoi, että kun hän opiskeli teatteritiedettä, niin siitä hävisi teatterista se taika?
No onneksi ei ole hävinnyt. Että kyllä mä pystyn edelleen metsää suhtautumaan ihan puhtaasti elämyksellisesti. Että ei mun tarvi ajatella kaikkia niitä asioita, mitä tästä tietää. Että kyllä se on tärkeää säilyttää semmoinen suora yhteys. Ja se on varmasti se, mikä ihmiselle just tekee hyvää metsässä, että saa se arkiprosessori saa levätä. Ja ei tarvi suunnitella ja tietää, vaan voi vaan niin kuin aistia ja kokea ja tunnelmoida. Silloin mä uskon, että meidän mieli saa arvokasta lepoa.
Kirjassanne Aarniometsistä, joka viime vuonna sai useita palkintoja, niin siinä tulee aika alkupuolella esiin se mun mielestä ihan tärkeä ajatus, että metsä on ehkä viime vuosina katsottu sekä metsätalouden, mutta myöskin ehkä liian niin kuin biologisin silmin, että on niin kuin ehkä niitä arvoja ei ole nähty niin paljon, mitä silloin ihan semmoisena niin kuin kulttuurisena ja henkisenä ja kaikkina muuna.
Kyllä, näin on tapahtunut. Ja tässä metsien suojelukeskustelussa on ollut hallinnut liikaa. Joko taloudellinen tai sitten tämmöinen hyvin biologinen, pitkät listat, uhanalaisia lajeja ja muuta, joita kuitenkaan nyt suurin osa ihmistä ei tunnista eikä koskaan näekään. Mutta semmoinen välitön kokemus metsässä on semmoinen, joka jokainen voi tavoittaa ja joka varmasti on se, joka ihmisille on se läheinen ja tärkeä asia. Ja siinäkin suhteessa nämä luonnontilaiset metsät on hyvin erilaisia kuin talousmetsät. Se kokemus, maailma on hyvin erilainen. Yksi mun opiskelija sanoi hyvin, kun me käytiin tässä viime viikolla retkeilyllä tuollaisessa vanhassa luonnonmetsässä. Hän totesi, että täällä tuntuu siltä, että on niin kuin enemmän metsässä. Mun mielestä se kiteyttää jotain aika olennaista siitä.
Tässä on tarkoitus olla vähän niin kuin tämmöisellä historiallisella metsäretkellä tai yrittää vähän niin kuin päästä näiden yli 100 vuotta sitten eläneiden taiteilijoiden kelkkaan, jotka lähtivät hakemaan näistä metsistä tätä suomalaisuuden ydintä. Miten tämä tarina menee, että missä vaiheessa suomalaiset taiteilijat keksivät, että suomalaisuus löytyy metsistä?
Varmaan ensimmäinen Lönnrot tietysti. Hän haki sitä kansanperinnettä, kansanrunoutta Karjala ja Vianan Karjalan Kainuun Salomailta. Että ehkä hänellä se pääfokus ei ollut niissä metsissä, mutta se vaikutus oli se, että Kalevala ja Kantelettaren kautta näihin, varsinkin Itä-Suomen näihin laajoihin salomaihin ja Vianan Karjalan saloihin alkoi tulla semmoista kansallisromanttista hohtoa. Että se oli se ympäristö, missä nämä Kalevan sankarit olivat toimineet ja kaikki se, mistä niistä puhuttiin, oli tavallaan semmoista todellisuutta, jonka siellä pystyi kuvittelemaan edelleen olevan läsnä, ja se houkutteli sinne sitten muita taiteilijoita.
Niin siis Lönnrot seikkaili 1830-40-luvulla.
Kyllä vaan, ja sen jälkeen Runeberg oli ehkä ensimmäinen, joka liitti suomalaiseen luontoon tällaista pyhyyden kokemusta. Ja Runebergin merkitys on myös suuri sillä tavalla, että hänen niin kuin runojensa kautta nimenomaan tämmöinen sisäsuomalainen metsä- ja järvimaisema muodostui tällaiseksi Suomen kuvaksi, Suomen symboliksi. Se oli sopivan, se oli niin tunnistettava. Se oli erilainen kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa tai Ruotsissa tai Venäjällä. Sillä tavalla pystyi erottautumaan. Se oli hyvin pitkälti Runebergin ansiota, mutta Topelius toki jatkoi samaa. Topelius sitten omissa kirjoissa, Maamme kirjassa, niin hän jatkoi tätä ja pyrki luomaan suomalaisille tällaisen kokonaiskuvan Suomesta. Että se vahvisti tätä samaa näkemystä, jonka jo Runeberg loi.
Kirjoitatte kirjassa, että Topeliuksella oli itse asiassa hyvin tämmöisiä varhaisia luonnonsuojelullisia ajatuksia. Esimerkiksi siitä, että jos lapset pienenä oppivat rakastamaan eläimiä, niin sitten se kantaa läpi elämän.
Kyllä vaan. Perusti tämmöisen kevätyhdistyksen lintujen suojelemiseksi, jossa oli tämä ajatus oli juuri vahvasti läsnä, että kun oppii pitämään huolta ja tästä pienestä lintusesta, niin sitten se rakkaus luontoon vähintellen niin kuin laajenee, koskee toisia ihmisiä ja koskee koko luomakuntaa.
Missä vaiheessa nämä kuvataiteilijat löysivät sitten nämä suomalaiset aarniometsät?
No ensimmäinen oli oikeastaan Werner Holmberg, joka ensimmäisen kerran nosti tällaisen luonnon metsän ja metsän ylipäänsä ja metsän oman elämän niin tämmöisen taiteellisen kuvauksen taulun varsinaiseksi aiheeksi. Aikaisemmin metsä oli ehkä ollut joku kehys siellä kartano maisemia ja peltomaisemia ympärillä, mutta se ei ollut mitenkään se varsinainen aihe. Mutta Werner Holmbergillä se oli, ja hänelle se syy oli se, että hän oli Saksassa opiskellessa taideopintoja suorittaminen pitkään ollut Saksassa, ja hän oli niin kuin kyllästynyt siihen, että kaikki saksalaiset metsät oli niin hoidettuja ja tarkka, kaikki puut oli suurin piirtein laskettu ja merkitty, ja hän halusi kuvata jotain sellaista hyvin suomalaista, mitä siellä Keski-Euroopassa ei ollut. Ja itse asiassa tämä suomalainen mäntymetsä oli ensimmäinen teos, joka sitten kuvasi tällaista metsän omaa elämää, metsän ja nimenomaan luonnonmetsä. Se on itse asiassa maalattu tuolla hyvin lähellä Seitsemisen kansallispuistoa Juhtimäen kylän jossakin ympäristössä. Tarkkaa paikkaa ei varmaan kukaan tiedäkään, mutta hyvin lähellä nykyistä Seitsemisen kansallispuistoa. Se oli ensimmäinen avaus, ja sitä polkua sitten seurasi hyvin moni muu. Esimerkiksi Munsterjelm, Lindholm, Tjurberg oli hyvin pian sitten heti Holmbergin jälkeen, mutta sitten voisi sanoa, että kyllä Kallen Kallela nosti sen vielä ihan uudelle tasolle, ja hän sai sen oman innoituksensa nimenomaan myös sieltä samalta seudulta, missä Lönnrot oli retkeily, ja sehän hänet sinne vetikin sinne Kainuuseen, eli 1890-luvun alussa. Akseli Kalleen Kallela teki ensimmäisen matkansa Kuhmoon ja sitten siitä Vianan Karjalaan ja sitten pari vuotta myöhemmin Kuusamon Paanajärvelle. Ja aivan selvästi niillä matkoilla hänelle niin kuin avautui tämä maailma sitten lopullisesti ja sen niin kuin kuvallinen ilmaiseminen, tämmöinen niin kuin aarniometsäluonto tuli tärkeäksi aiheeksi hänelle ja jatkui sitten siitä ainakin seuraavat 10-20 vuotta niin hyvin keskeisenä aiheena.
Kallen Kallella oli jossakin sanonut, että metsässä kannattaa itse asiassa kulkea paljain jaloin. Luuletko, että hän olisi esimerkiksi tässä joulukuisessa kelissä kävellyt täällä paljain jaloin?
Olisi hetken voinut kulkeekin. Oli aika semmoinen niin omanlainensa äärimmäisyysihminen, niin varmaan olisi voinut ainakin kokeilla. Ihan vaan tietääkseen, miltä se tuntuu. Mutta tuskin pitempiä aikoja on täällä sen verran vilpun.
No sitten on muitakin muutamia suuria nimiä.
Pekka Halonen ja Eero Järnfeldt oli keskeisiä. Voi sanoa, että varmasti nimenomaan Kalleen Kallella Pekka Halonen ja Eero Järnfeldt loi sen niin kuvaston, joka niin kuin edelleenkin tavan kuvata tällaisia vanhoja metsiä, erityisesti vanhoja mäntyjä. Ja se, mitä he niin kuin niissä näkivät ja miten he sitä kuvasivat, niin kyllä se edelleenkin vaikuttaa siihen, miten suomalaiset katsovat metsiä ja mitä ne niissä näkevät.
Ja jos suomalaiset ajattelevat, että mitä on suomalaisuus tai suomalainen luonto, niin jotenkin nämä heidän maalauksensa tulevat aika äkkiä mieleen.
Kyllä, ikään kuin kieto tämä Suomen kansa ja Suomen kohtalon tietyllä tavalla tietynlaiseen kohtaloyhteyteen suomalaisen luonnon kanssa. Ja se on merkittävä teema, koska silloin venäläisen sortokausien aikana niin nimenomaan nämä metsäkuvia, varsinkin kuvia tämmöistä keloista ja vanhoista aihkeista tai aihkimännyistä, tämmöisistä kilpikarnista männyistä, niin niitä käytettiin symboleina myös tämmöisestä sitkeydestä ja perään antamattomuudesta ja kestävyydestä. Tietynlaista suomalaista alkuvoimasta, joka kestää läpi näiden vaikeiden aikojenkin. Ne oli myös tämmöinen vastarinnan symboli. Silloin omana aikana ne myös tiedostettiin sellaiseksi, en tiedä. Osaavatko ihmiset katsoa niitä tauluja vielä sillä silmällä, mutta aikanaan kyllä, koska muuten sensuuri esti, niitä asioita ei voinut kuvata suoraan, mutta niitä kuvattiin tällaisten symbolien kautta ja nämä metsäkuvatkin toimi tämmöisinä symboleina.
Pekka Halonen on aika jännä hahmo, hänet tunnetaan usein tämmöisenä talvimaalarina ja hänestä ainakin kerrotaan, että hän ei niinku kylmiäkään pakkasia vältellyt, vaan siis sinne suunnilleen naparetkeilijän varusteissa vaan sinne ulos pakkaseen, ja jos väritkin oli jäätynyt, niin niitä sitten hangattiin siihen kankaaseen, vaikka käsin.
Näin on. Hän täällä Kinahmivaaralla Pohjois-Savossa maalasi todella hienoja metsäisiä talvimaisemia, ja kuulemma piti peukalolla litistää ne maalit sinne kankaalle, kun oli niin kylmä, että ne oli niin jäykistynyt se maalit. Että kyllä se on tämmöistä karaistunutta mieltä ja ruumistakin vaatinut se työ. Ei nämä oli aikamoisia ulkoilma-ihmisiä, esimerkiksi Kalleen Kalle ja Halonen. Kyllähän niin kuin ihan oikeasti rymysivät siellä metsässä aika perusteellisesti.
Ja siinä on jotain komeata kyllä. Sitten tässä teidän kirjassanne on lainaus myöskin siitä, miten Halonen sanoi, että kun hän menee metsään, niin se on niin kuin Louvreen menisi, että siellä on semmoiset taideteokset hänen silmilleen nähtävänä.
Kyllä, Halosella metsä oli tärkeä aihe ja joitakin hyvin kuuluisia tauluja, vaikka tämä Erämaa-teos ehkä aloitti enemmän tämmöisillä realistisemmisillä metsäkuvilla, mutta uransa sitten loppuaikoina maalasi hyvin tämmöisiä niin kuin intiimejä lähikuvia luonnosta, vähän tämmöisiä utusia. Enemmän ehkä tämmöisiä sielunmaisemat tyyppisiä, ne varmaan kuvasi hänen omaa semmoista seestynyttä mieltänsä. Joku kriitikko sitten totesi niistä, että ne kuvaa pientä kappaletta mielenkiinnotonta luontoa, mutta varmasti Haloselle se merkitsi jotain ihan muuta ja paljon enemmän. Uskon, että se kuvasi hänen omia mielentilojaan.
Joskus on hyvä maalaus voi toimia niin päin, tietenkin niin päin, että jos se metsä on tuttu, niin on hienoa nähdä siitä maalaus, mutta joskus voi toimia niinkin päin, että taiteilija on osannut niin kuin pelkistää ja kiteyttää siihen maisemaan niin paljon, että sitten kun menee sinne metsään, niin ikään kuin taiteilijan silmin niin kuin kokee jotain samaa siitä, mitä se taiteilija on joskus kokenut.
Mehän paljon nähdään luontoa sellaisena, kun me ollaan niin kuin oman kulttuurimme jäsenenä opittu näkemään. Ja myös liitetään niihin sellaisia merkityksiä, mitä me on opittu liittämään. Se on tärkeä näkökulma, koska kyllä me nyt on viimeisen 100 vuotta ainakin jo opetettu näkemään metsässä ennen kaikkea rahaa ja raaka-ainetta. Ja sellainen viestintä on niin kuin dominoinut hyvin voimakkaasti tätä suomalaista mielenmaisemaa, mutta siitä huolimatta kyllä musta selvästi niin kuin hyvin suurella osalla suomalaista metsä on kuitenkin edelleenkin myös henkisesti tavattoman tärkeä paikka.
Mutta koska ne vanhan metsän maalaukset on niin voimakkaita, ja niin voiko sitten käydä niin, että ihmiset luulee, että ihmiset ei tajua, että niitä metsiä, joihin kuitenkin monet tänäkin päivänä kokevat niin kuin suomalaisuutensa tai jonkun semmoisen ytimensä liittyvän, niin ihmiset ei tajua, että niitä metsiä oikeasti on niin älyttömän vähän.
No kyllä, tietysti tämmöinen luontokuva voi synnyttää tämmöisen harhaa käsityksen, koska luontokuvat on usein hienoista vanhoista metsistä. Ja voisi kuvitella, että niitä on paljonkin jäljellä, mutta kyllä Etelä-Suomessa sen kaltaiset metsät, missä me nytkin ollaan, niin ei me puhuta edes prosenteista. Puhutaan promilleista. Että semmoista hyvin luonnontilasta metsää on äärimmäisen vähän Etelä- ja Keski-Suomessa jäljellä. Koko Suomen tasolla noin 5%.
Siis 5% metsistä?
5% metsistä, mutta ne keskittyy hyvin suurelta osalta tuonne Suomen itärajan pintaan ja sitten ihan pohjoisimpaan Lappiin. Että muualla niitä on hyvin vähän, vaikka täällä Tampereen seudulla, niin nämä on harvinaisia helmiä. Eikös tää aika komea puu?
No siinä on kyllä mäntyjen mänty. Se on oikein tommonen jo
kilpikaarnainen.
Mä en muistanut sitä sanaa jo. Kilpikaarnainen mänty.
Kyllä, no. Se varmasti on joku 250 vuotta tai enemmän. Voi olla 300 vuotta. Sen jälkeen kun ne on näin vanhoja, niin niistä on kyllä mahdoton sanoa, että kuinka vanhoja ne on.
Tässä ei ole oksiakaan täällä alhaalla paljon ollenkaan. Ne on kaikki tuolla ylhäällä tommosina käkkyröinä. Me seisoskelemme tässä juurella ja katselemme suoraan tuonne ylöspäin jonnekin korkeuksiin. Paljonkohan täällä on korkeutta?
Joo, se on varmasti ainakin 25-30 metriä korkea. Noi oksat on tuolla jossain, ensimmäiset elävät oksat on jossain tuolla 20 metrin korkeudella. Siinä on täysikasvuinen aikuinen mänty. Tällaisia ne on. Se on yksi semmoinen harha, mikä puhutaan tämmöistä talousmetsien uudistuskypsyydestä, niin sillä ei ole, että metsät on uudistuskypsiä, niin se on puhdasta talousajattelua, korkomatematiikkaa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että milloin puut on niin kuin biologisesti vanhoja. Mänty on biologisesti vanha silloin, kun se on ehkä joku 300-vuotias. Maksimia, että on Suomessa, Etelä-Suomessa 400-500 vuotta ja Pohjois-Suomessa vanhimmat yksilöt on 800 vuotta vanhoja. Eli ikään kuin siitä, jos metsä taloudellisen uudistumiskypsyys olisi niin kuin 80 vuotta, niin siitä on vielä monta sataa vuotta sen puitten niin kuin elämäkaarta jäljellä. Että semmoinen 80-vuotias mänty, se voisi rinnastaa tämmöiseen 20-vuotiaaseen nuorukaiseen, juuri pituuskasvunsa päättäneeseen. Kuitenkin se suurin osa siitä elinkaarista on vielä edessä, että ne ei ole edes oikeastaan edes keski-ikäisiä puita vielä.
Tämä on aika hämmästyttävä, kun tämä tuli mutkan takaa, kun on just ajatellut olevansa täällä vanhassa kuusikossa ja sitten yhtäkkiä tärähtää tämmöinen vanhus eteen, niin nämä kaikki muut näyttää aika hoikilta pojilta.
Näin on, vaikka ihan vartevia kuusia ovat, niin puolet pienempiä ainakin läpimitaltaan. Tämä on varmasti 80 senttiä voisi olla läpimitta, että se on iso puu. Tässä on tämmöinen palokorokin, eli tämä on ainakin yhdestä ja todennäköisesti kahdestakin metsäpalosta säilyn hengissä tämä mänty. Ja se on aika tyypillistä näillä vanhoilla männyillä, että niissä on jälkiä näistä. Elämä on jättänyt jälkeensä. Ja itse asiassa näin isot männyt yleensä ne onkin syntynyt sillä tavalla, että ne on ollut välillä metsäpalon jälkeen hyvin niin kuin vapaassa tilassa. Että sen palon jälkeen kilpailijat kuollut ympäriltä ja vielä palo vähän lannottanut tätä maata tuhkalla, niin silloin ne on oikein paksuuskasvu oikein yltynyt kovaksi. Sillä tavalla nämä suurimmat jättiläismännyt on syntynytkin. Et oikeastaan tämmöisiä näin isoja mäntyjä ei ihan sulkeutuneessa metsässä pysty syntymäänkään. Mutta täytyy muistaa, että tämä vanha mänty tässä, tämä ympäristö, missä se on kasvanut, se on muuttunut moneen kertaan tässä sen eliniässä. Et nyt se on tämmöisen sulkeutuneen kuusikon keskellä, mutta se on nähnyt aika monta munkilaista tilannetta.
Miten sä aiot tämän kuvata? Siis tämmöinen puuhan on ihan mahdotonta saada kuvaan. Vai onko sulla joku suunnitelma?
Se on totta. Mä oon yrittänyt kuvata tätäkin monta kertaa, eikä oikein koskaan saanut tyytyväinen siihen lopputulokseen. Nyt kuvaan taas, kokeilen taas.
Täytyy sä lähestyä täältä niin kuin alhaalta ylöspäin vai otatko etäisyyttä tonne jonnekin metsään?
No mä ajattelin ottaa ihan tästä vaakatasoa ainakin kuvan.
Niin sitä pelkkää ja, tätä kilpikaarnaa.
Niin, tai mä ajattelin mennä vähän tuohon malliksi vähän halaamaan tuota puuta, niin sitten siitä saa sen mittakaava, että kuinka iso se oikeasti onkaan.
Tämmöinenkin hetki, mitä tässä nyt eletään, niin kuvaan on vaikea saada sitä, että miltä tämmöinen vähän märkä metsä tuoksuu ja kun tuuli suhisee tuolla jossain latvuksissa, se ei tähän asti yllä. Me ollaan täällä itse asiassa myöskin tuulen suojassa. Tuossa kävi äsken tiaisparvi pyörähtämästä. Kaikkea tätä on vaikea saada kuvaa.
Niin, se on vaan niin kuin Runeberg totesi, että tämmöisen vanhan metsän alla, kun kävelee, niin tuuli suhisee jossain korkealla tuolla päittä yläpuolella, että se on vähän niin kuin kävelisi jossain valtameren pohjalla semmoisessa omassa maailmassaan.
Joo, ehkä. Tämmöisissä vanhoissa metsissä tulee joskus semmoinen suorastaan niin kuin semmoinen harrastunnelma, ja mä oon käsittänyt, että vanhoihin kirkkoihin on haettu siihen arkkitehtuuriin tunnelmia vanhoista metsistä, ne korkeat pylväät, pilarit, katto jossain korkealla ja siellä ikkunat ja miten se valo siilautuu, niin se tuo ihmisille muistikuvia tämmöisistä vanhoista metsistä.
No joo, tämmöinen arkkitehtuurin tutkija Paolo Portoghesi totesi, että tai hänen mukaansa niin temppeli on alun perin niin kuin kivestä tehty metsä, tällainen kreikkalainen temppeli, ja sen niin kuin pylväikkö on niin kuin samanlainen kuin vanhan metsän rungot, jotka näyttää jatkuvan loputtomiin. Ja sitten toisaalta tämmöinen koottilainen katedraali muistuttaa tällaista keski-eurooppalaista pyökkimetsää, missä kaarena kohoaa nämä latvustot sinne johonkin korkeuteen ja valo siivilöityy alas ja luo semmoisen sadunomaisen tunnelman.
Vähän samaahan tulee teidän kirjassa esiin, että myös nämä suomalaiset taiteilijat toista sataa vuotta sitten, niin heilläkin oli useilla myöskin tämmöisiä, jopa tämmöistä pyhyyden tunteen kokemusta tässä metsässä.
Näin on. Ja heidän, vaikka Kallen näkemys oli, että muiden suomalaisilla oli tällainen hyvin läheinen suhde metsään. Ja varmasti se on ollut myös sellainen, mikä puhutteli siinä Kalevalassa ja näissä vanhoissa runoissa on se erilainen suhde luontoon. Niissä niin kuin välittyy semmoinen, se luonto on niin kuin samanarvoinen tai sillä puhutaan niin kuin vertaiselle.
Mites Petri Ketotokoi näistä suomalaisista taiteilijoista, joihin olet perehtynyt, niin no jos nyt puhutaan vaikka kuvataiteilijoista. No voit sanoa muiltakin aloilta, niin onko sulla erityisesti joku ylitse muiden? Onko joku tietty maalaus, jos sulla olisi kaikki maailman rahat, jonka ostaisit, tai joku erityisen läheinen metsäkuvaus?
No kyllä, mä noista Akseli Kallenkalalla maalauksista pidän, mutta en mä niitä omaksi kaipaa. Ei kaikkea tarvitse omistaa, voidakseen siitä nauttia. Ja Aleksis Kivi kyllä, kirjailijana, on erittäin herkkävireinen metsän kuvaaja.
Toi oli ihan viisas ajatus, että samalla lailla kun on hyvä tietää, että kirjastossa on kirjoja, vaikka niitä kaikkea ei tällä hetkellä halua lukea, niin on hienoa, että on tämmöisiä metsiä, vaikka näihin ei. Se on niin kuin tärkeä tieto. Varmaan monille ihmisille, vaikka niissä ei just nyt itse retkeiliskään. Ja niitäkään ei tarvitse omistaa.
Ei tarvitse eikä voikaan omistaa. Ihminen voi oikeasti metsää omistaa. Se voi olla ehkä jonkunlainen hyvä. Vähän niin kuin Topeliuksen mukaan hänellä on ajatus, että se on tämmöinen hyvä puutarhanhoitaja. Että eihän me niin kuin oikeasti mitään luontoa voida omistaa. Ei me omista sitä hiilidioksidia, eikä sitä vettä, joka tämän metsän läpi virtaa, eikä niitä lukemattomia eliöitä, joita on maaperässä elää. Että me sanotaan, että me kasvatetaan metsiä, mutta eihän me mitään metsiä kasvateta. Kyllä ne sienet ja mykoritsasienet ja kaikenlaiset pienet hajottajaeliöt ja typensitojat ja muut, niin nehän tätä metsää kasvattaa ja noi puut osaa sen ihan itse tehdä. Meidän rooli siinä on loppujen lopuksi aika pieni. Ei me tosiaan kasvateta metsiä eikä me myöskään omisteta niitä perimmältään.
Yle, Radio Suomi.